Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із активісткою, правозахисницею та експерткою зі злочинів на ґрунті ненависті, головою громадської організації Ukraine Pride Софією Лапіною, говоримо про прайд, який пройшов у Варшаві, про ЛГБТ та війну.
У Варшаві прайд пройшов спокійно. У мене, як у правозахисниці, ми маємо розуміти, що ЛГБТ-ком'юніті, ЛГБТ-повістка в Україні, правозахист, він є різним, не є однорідним. І, наприклад, моя організація і колеги, ми також будемо брати участь ще в одному міжнародному, поки не буду, це така трішки інтрига, міжнародному, одному з найбільших у світі прайдів. І там ми будемо цю платформу використовувати трішки інакше. Ми спостерігали за прайдом у Варшаві, ми фізично там не були. Але нам здається, враховуючи те, що ви сьогодні підтвердили, що в Україні війна, нам здається, що українська ком'юніті, яка була там присутня, вона могла трішки більш політично використати цю платформу, щоб сильніше привернути увагу саме до того, що відбувається. Можливо, вимагати якихось сильніших санкцій. На жаль, для нас ми побачили якусь картину звичайного селебрейшена. Так, політично важливо, що там були прапори України, але сильного меседжа, на жаль, не відчула. Для порівняння, до чого я говорю, нам дуже сподобалася акція нашого колеги Максима Наконечного, який презентував в Каннах свій фільм «Бачення метелика». І, можливо, ви бачили чи ні, акцію влаштувала його команда. Ось там була так, там була точилася дуже довго дискусія про те, що Каннський фестиваль він дуже лояльний до росіян. Вони намагалися давати ділити платформу разом з українцями. І наша знімальна група, тобто знімальна група Максима, вони дуже гарно, як платформу, до якої має увага вся світова преса, вони використали це знову ж таки дуже сильно і політично, і це був сильний меседж. З іншого боку, не можу критикувати своїх же, намагаюся не те, щоб не критикувати, але і розуміти своїх колег. Звичайно, всі втомилися від війни, хтось хоче вже відпочити, і трішки свята хочеться відчути. Ну ось наш фідбек по Варшава прайду ось такий.
Так, я ще також говорила ще на початку ефіру, що хочу з вами поговорити взагалі про ЛГБТ-спільноту під час війни. Я сама час від часу в різних спільнотах бачу якусь абсолютно неконструктивну критику. Частина суспільства хоче, щоб взагалі про ЛГБТ от не говорили, це не на часі, хоча це люди, які волонтерять, хоча це люди, які воюють. Вдається якось, я не знаю, давати гідну відповідь і пояснення людям, що, чому про це варто говорити і чому так само люди, ми ж різні всі, так? Ну, це інші люди, але ми робимо одне, да, зараз у нас спільний ворог, ми намагаємося.
Це насправді не інші люди, всі одні й ті ж самі люди. Сексуальна орієнтація – це як колір очей. У вас голубий, в мене темний колір очей. Тут важливо, чого важливою є під час війни політична репрезентативність ЛГБТ, що вони беруть участь. Тому що Росія дуже багато років через своїх пропагандистів, через всяких, не будемо вже зараз називати імена, через свої пропагандистські канали, через агентів ФСБ мобілізовувала всі праворадикальні групи, такі традиції і порядок, катарсис, інші, не будемо далі йти по іменам, це все було штучне, ми це називаємо у нас в моєму оточенні є такий вислів: гомофобія is a Russian paid value in Ukraine. Над цим працювали дуже багато років, в це Росія вливала дуже багато грошей для того, щоб створювати саме локальні дестабілізаційні моменти. Всі ж праворадикальні групи, вони нападали не тільки на ЛГБТ, і вони перечили діяльність будь-яких продемократичних сил в Україні, і на журналістів, і ходили постійно на прокремлівські телеканали. Важливо розуміти, що питання ЛГБТ в Україні – це не просто питання рівноправ'я і хто з ким спить, це популярна риторика. Важливо розуміти, що це те, чим ми різнимося від України, і те, що ми побороли ось цю проплачену російську гомофобію в Україні, яку вони... Це все одні і ті ж самі агенти, які працюють і з московським патріархатом, і, як я вже сказала, з цими тітушківськими збіговиськами, які видають себе за націоналістів, хоча ми знаємо, що в Україні є гідні націоналісти, і ми з ними навіть співпрацюємо і поважаємо Сергій Стерненко, молодіжний рух «Гонор», люди, які працюють дуже багато з корупцією, люди, які справді захищають Україну, і люди, які продалися за російські гроші. Тому потрібно трішечки глибше ось копати цей контекст, і знову ж таки, тут трішки буде критики до своїх колег, що вони мало про це говорять. Вони вимагають розслідувань від поліції, що також правильно, тому що поліція покриває дуже часто всі ось ці проросійські праворадикальні групи, але також потрібно говорити і про те, що це знову ж таки та сама рука Кремля для дестабілізації в Україні, для візуалізації неіснуючого неонацизму цього в Україні, знову ж таки, щоб грати на руку російським ЗМІ, тому що з чого війна почалася, ми пам'ятаємо, денацифікації. Угу. І для того, щоб використовувати цю риторику, потрібно розуміти, що вони багато років, в тому ж числі використовуючи ЛГБТ-спільноту як фон, тому що для того, щоб бути видимими, тобі треба стояти на якомусь фоні. Ти хочеш, тобі потрібно якусь діяльність на якомусь фоні робити. Тобто ти вибираєш максимально прогресивні групи, ЛГБТ, феміністки, незалежні журналісти. І ти на фоні ось усього цього продемократичного, прогресивного українського громадянського суспільства ось робиш ці деструктивні вкиди саме для того, щоб потім Росія, це все багато років спланований механізм, саме потім, щоб потім Росія мала аргументи, що вона робить вторгнення в Україну для денацифікації, для боротьби з наркоманами, боротьби з геями і всім-всім іншим.
Софі, ви так згадали поліцію про те, що вона в окремих випадках покривала тих, хто нападав, ну, зокрема, і на ЛГБТ-активістів, так? А це ви зробили такі висновки, ну, взагалі, ваші спостереження, що інакшого пояснення немає. Чи, можливо, була якась відверта розмова з поліцейськими?
Є дуже багато відвертих прецедентів. Ми згадаємо той же Поділ, Бархвильовий, коли, наприклад, приїжджає мобілізована, видно, що просто це не якісь громадяни, які йшли, їм щось не сподобалося, вони підійшли і влаштовують дискусію. Привозять 50 праворадикальних, ультраправих налаштованих молодиків. Видно, що у них є куратор, що ними курують. Вони стоять в притул там до представників прогресивної молоді, наприклад, і в будь-який момент можуть напасти на них або нападають. І стоїть поряд декілька автобусів поліції, яка ніяк не реагує, яка не влаштовує, не робить між ними стіну, не відгороджує один від одного, яка просто стоїть і спостерігає. Ось тому точно так же ми можемо про це говорити, що поліція часто прямо, от я можу говорити, в наглу ігнорує, mm-hmm. і тут видно, що є якась зацікавленість, коли є відвертий злочин на ґрунті ненависті, з ножовими пораненнями, з криками «Ти підарас, я тебе вб'ю, геї не повинні жити», чи ще щось типу того, і поліція просто не приймає цю заяву. Або коли дізнається, хто був нападником і хто за цим нападником стоїть, яка умовно криша, в яких умовно кругах, тому що ми розуміємо ось на днях, до прикладу, до чого я говорю, на днях ось у Верховній Раді викрили, знову ж таки, народного депутата, який СБУ офіційно заявила, який причетний до агентурного
Деркач.
Зв'язку. Так. Угу. Ось. Як ця людина стільки років, яка була завербована в 2016 році, як вона могла триматися на такій позиції так довго? Звичайно, тому що у неї були зв'язки, тому що в різних владних структурах і виконавчих органах є люди, які є зрадниками України, просто-напросто. І вони працюють або на два поля, або просто чисто в інтересах Росії. І ці люди є зрадниками. все, що потрібно робити ЛГБТ-спільноті, на мою думку, не тільки ЛГБТ-спільноті, а всім українцям, це просто до кінця боротися з усім російським в Україні. І коли ми поборемо все російське в Україні, то автоматично всі видимі і невидимі руки Кремля, вони будуть втрачати цю силу. І в тому числі вони будуть втрачати силу на владних місцях, у виконавчих органах, в поліції, в прокуратурі, в СБУ. І тоді ми будемо мати все менше і менше людей, які мають якусь силу влаштовувати ось ці дестабілізаційні процеси в демократичному громадянському суспільстві. І по відношенню до ЛГБТ, і по відношенню до журналістів, це все одні й ті ж самі люди, які вбили Шеремета, нападають на прогресивних журналістів. Все це йде від одних і тих самих людей, які намагаються знищити свідоме, сильне прогресивне громадянське суспільство в Україні, якого ЛГБТ входить.
Після того, от як почалося повномасштабне вторгнення, ну і до того, звісно, за всі роки війни багато представників ЛГБТ-спільноти воювали на сході України. А зараз і люди заявляють про себе, та ну вони там не приховують свою орієнтацію. Є можливість саме зараз через цю відкритість ну, донести до людей, які не є підкупленими, да, а є тими, хто під впливом пропаганди, ну, донести те, що немає нічого поганого, що всі люди ну, зараз згуртувалися і воюють з росіянами. Ну, я не знаю, як це правильно пояснити. Ну, тобто, щоб...
Звичайно, є.
І вдається це... Ну, от такими, звичайними
поясненнями. Це вдається, це не просто вдається. Зараз під час війни ми проходимо і постійно маємо, що я називаю, квантові стрибки. Як ми вже кажемо, от хтось починає говорити інколи там, ЛГБТ пішли на війну. Та ЛГБТ не пішли на війну чи не пішли в ЗСУ. Вони там завжди були. Просто раніше люди не могли відкрито про себе говорити. Ще починаючи там з нашої ретроспективної історії, що це що ми вийшли з репресивної системи, де в тому числі була та всім відома в Радянському Союзі стаття за мужеложство. І потрібно розуміти, що ЛГБТ люди не з'являються, вони завжди були, і вони просто стають потрохи відкритішими, тому що нашими ж спільними силами громадянського суспільства ми проводимо разом з союзниками, не тільки ЛГБТ, ось ці зміни в Україні, де люди розуміють, що вони не хочуть жити таємним життям. З іншого боку, коли почалося повномасштабне вторгнення і на війну пішли всі люди, особливо враховуючи останні звершення років, які ми маємо, чи люди, які знають, що ось ця гомофобія – це проплачена російська рука Кремля в тому числі. Люди розуміють, що це політично на часі робити камінаути. Політично дуже важливо бути відкритими. Це те, що нас різнить від Росії. Це перше. По-друге, люди знаходяться постійно в відвертому ризику життя. В нас вже не один ЛГБТ-військовий і військова померли, захищаючи Україну. Люди не хочуть помирати, приховуючи те, ким вони є, ніколи не сказавши про це батькам, не сказавши друзям, знати, що вони помруть і їхній партнер чи партнерка не зможуть прийти на похорони відкрито, як партнер чи партнерка, це все дуже такі глибокі, фундаментальні речі. Це не просто проходити зараз під час війни, це не просто проходити за ручку по вулиці і поцілуватися в парку під каштанами. Люди думають про життя, про те, ким вони є, і як вони його хочуть жити. Тому ми бачимо ось зараз такий підйом цієї теми під час війни, тому що люди нарешті зрозуміли, що вони хочуть жити своє справжнє життя, і вони розуміють, що це та Україна, за яку вони борються. Я вам скажу більше, Ukraine Pride, громадська організація, протягом усієї війни допомагала Азову, який захищав Маріуполь, і коли нас пробували відверто, тобто азовців, наприклад, до нас зверталося до датське найвпливовіше політичне видання, політика, писало про нас статтю, І ми випадково згадали, що ми допомагаємо також Азову в Маріуполі. Вони ще тоді на Азовсталь навіть не зайшли. І вони робили цей матеріал. Ми попросили випадково на чек цей матеріал. Бо я думаю, ну мало ли напишуть там нацисти. І ми дивимося, і вони реально пішли у Вікіпедію, і вони написали там всю ось про російську пропаганду. Ми з ними дуже довго сварилися, щоб вони змінили наратив, про вони Азов? Не хотіли його змінювати.
Про Азов написали, про російську?
Про Азов, так, 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 так. Ось, і ми просто сказали, що ми відмовляємося від цього матеріалу, тому що вони транслюють російську пропаганду про неонацизм в Україні. Вони перелякалися і кажуть, ну давайте поговоримо в Зумі. Ми вийшли в Зум з представниками Азову, ви маєте розуміти ці зміни в Україні, ЛГБТ-представники і представники Азову виходять разом в Зум до тачан, щоб доказати, що ця сторона не є неонацистами, і що всі разом, ми разом з консервативним, бо Азов відверто є консервативним, що всі разом ми боремося якраз за ту демократію в Україні, яка неможлива в Росії, де і їхні консервативні погляди, і наші погляди можуть співіснувати. І де ми можемо разом жити, можливо, дискусувати в публічному полі, але ми боремося за всю демократію, де всі ми можемо, і плюралізм, де ми можемо співіснувати. І ми без Росії собі тут розберемося, хто хороший, хто поганий. Ми собі будемо вести свою дискусію після війни далі. Вони не стануть ЛГБТ-френдлі, а ми не станемо там сильно проконсервативними. Але зараз ми тут захищаємо всі ту демократію, якою ми її бачимо. Вони, звичайно, що були в шоці, вони не прийняли наші правки. І ми просто ми пішли на принцип, ми відмовилися від цього інтерв'ю і далі допомагали, намагаємося допомагати сім'ям загиблих наших героїв, які полягли на захищаючи Маріуполь. Ось така сучасна Україна, і за таку Україну ми стоїмо.
Софія, а от в армії як до камінгаутів ставляться, якщо вони відбуваються серед військовослужбовиць? Там дуже консервативне таке суспільство.
Так, да, це важливо враховувати, що армія – це ж одна з найконсервативніших інституцій. І зараз на офіційному рівні ЗСУ, і я знаю, що в дуже багатьох підрозділах всюди, де люди роблять камінаути, напевно, майже що всюди, тому що не всі їх роблять, і ми не можемо, знаєте, дати виключно ідеальну статистику. Але зараз гомофобія в армії не популярна і не толерується. І дуже не дуже багато, по суті, всі відкриті ЛГБТ, які є в армії. Ми знаємо, що дискусії і токсичного відношення до них по відношенню через їхню сексуальність, сексуальну орієнтацію немає. Я зустрічала буквально один чи два випадки якихось інцидентів ще на початку вторгнення. Ось, але це супер одиничні кейси, тому що коли таке трапляється, ЗСУ реагує на найвищому рівні на ці випадки. І що дуже сильно радуюся.
Коли це сталося, те, що ви говорите, що зараз гомофобія в армії не популярна і не толерується, був же який проламний момент або якийсь період, тому що раніше все-таки це от було.
Так, звичайно, це раніше було. Я вам скажу, що ми працюємо над цією темою ще з 2018 року, коли ми об'єдналися з ЗСУ і робили якраз проекти про видимість ЛГБТ і в АТО, і в ООС на той час. І тоді ж ця дискусія тривала. Ось буквально ще до повномасштабного вторгнення тривала дискусія, що да, ЛГБТ є, але їх там небагато. А зараз ця дискусія майже повністю нівелювалася, і можна прослідкувати риторику ось те, що геї не воюють, хіба що в якихось ось проросійсько завербованих і промитих ось цією пропагандою в мозгах людей. Але загалом навіть найконсервативніші представники, будемо говорити напряму, які на українській стороні стоять, які не продалися Росії, вони говорять про те, що вони самі популяризують цю думку і доводять в своїх дискусіях публічних, в тому числі, що візьміть там інтерв'ю Стерненка, одне з останніх перед вторгненням, де йому прямо ставлять запитання, як ви відноситесь до гомофобії. Він відповідає, що гомофобія – це проплачений в Україні наратив, це проросійський наратив. Це людина, яка теж свого часу вийшла з субкультурного правого руху, і яка несе зараз ці величезні зміни в Україні, з якою у нас є порозуміння. Коли і зараз під час ось цього великого останнього вторгнення просто українці зрозуміли, що тільки об'єднавшись, ми можемо побороти ворога. І якраз під час цієї війни і в індивідуальному житті людей, і на політичному рівні відразу, це такий дуже хороший лакмусовий папір став, де стало видно who is who, типу, хто є хто, хто на якій стороні, і хто за що бореться. І навіть одна з бригад, де є найперший відкритий такий політично видимий ЛГБТ-військовий Віктор Пилипенко, вони десь на середині цього вторгнення вони затримали і взяли теж в полон російських військових. Потім все було згідно законодавства і міжнародних стандартів, вони були передані безпечно в вищі органи. Але це теж видимі результати того, що ЛГБТ-люди не присіли в кущах десь там в тилу і не піддивляються за війною, а ці люди ризикують своїм життям, вмирають, що ми бачили на останні новини. І ось так змінюється ця дискусія.
Це була розмова із активісткою, правозахисницею та експерткою зі злочинів на ґрунті ненависті, головою громадської організації Ukraine Pride Софією Лапіною. Говорили ми про Pride, який пройшов у Варшаві, про ЛГБТ та війну.
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.